Vă invit să ne ridicăm pe picioare pentru cuvântul Domnului și cei ce aveți Biblii, deschideți-mi împreună cu mine la Cartea Genesa, capitolul 6, de la versetul 5 la versetul 13. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut de la om până la vite, până la teritoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Iată că sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Noe a născut trei fii, Sem, Ham și Iafet. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de simnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de silnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Preiubiților, mă bucur din nou să fiu în vizita asta pentru a treia oară la un serviciu divin în Biserica Domnului Philadelphia. Și sunt bucuros ori de câte ori vă văd, ori de câte ori ne întâlnim. Se pare că așa cum e numele bisericii, așa e și inima dumneavoastră, înăuntru dumneavoastră și dragostea frățească. Cred că întotdeauna cei ce vin aici o simt. Domnul să vă binecuvinteze. Colegul și fratele meu, fratele Mircea, vă întreba ce timpuri trăim. Vremea începutului, vremea sfârșitului. Și vreau să fiți convinși că suntem pe vremurile sfârșitului. Întotdeauna când am vorbit de sfârșit și când vorbim de sfârșit, parcă ne încearcă o stare de teamă. Dacă nu teamă, semne de întrebare. În mod deosebit, înainte de sfârșit, maleficul a început să se contureze și diavolul a început să prindă, poate, patim și ură mai mult ca oricând pe tot ceea ce era sfânt și neprihănit. În vremea lui Noe a fost un sfârșit și sfârșitul acesta a fost determinat de regretul lui Dumnezeu. Dumnezeu a văzut că răutatea omului pe pământ era așa de mare și toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și a părut rău lui Dumnezeu că l-a făcut pe om pe pământ. Scopul creierii omului pe pământ nu a fost rău. Scopul creierii omului pe pământ nu a fost păcatul. Scopul creierii omului pe pământ nu a fost ca diavolul să aibă un colț a împărăției lui aici, în mijlocul nostru, aici, pe bătrâna noastră planetă Terra. Amintiți-vă că Dumnezeu l-a făcut pe om și în răcoarea zilei, părtășia din Eden era deosebită. Dar toate întocmirile din inima omului au ajuns să se încline numai spre rău, odată cu neascultarea, odată cu pofta, odată cu păcatul curiozității. Atunci când intervine neascultare, atunci când intervine poftă și atunci când apare curiozitatea, după sine trag moartea. Sunt cei trei cai puternici care trag după ei carul morții. Dacă toată lumea ar asculta, și în speță, dacă toți am ascultat cuvântul lui Dumnezeu și l-am împlinit în viața noastră, am reușit să restaurăm împărăția lui Dumnezeu pe pământ și n-ar mai fi nevoie de nimicirea pământului. Dacă toți din cei ce trăiesc pe globul pământesc la ora actuală s-ar împotrivi și ar pune frâu poftelor și n-ar da curs poftelor și pofta firii pământești ar fi eliminată și firea pământească ar fi răstignită împreună cu patimile și poftele ei, am aduce neprihănirea la ea acasă și pământul acesta ar fi un pământ al neprihănirii. Dacă n-ar exista curiozitatea, Doamne, câte păcate ar fi eliminate de pe pământ. Întreb pe unul, băi, de ce ai băut? Din curiozitate. Am auzit de un tânăr de-a nostru că s-a drogat și am zis, măi, cum ai ajuns să te droghezi? Din curiozitate. Cade câte unul în păcatul adulterului și îmi întreb, dar de ce ai făcut-o? Nu știi că e un păcat care atrage după sine moarte. Am fost curios. Și vedeți, sunt cei trei cai puternici care trag după ei carul morții. Asta se întâmplă în România, asta se întâmplă în Anglia, asta se întâmplă în America și pe toate colțurile pământului. Cele trei păcate au atras după sine răutatea, care atinsese un apogeu de nedescris. Și toate acestea împreună au concurat la decizia lui Dumnezeu. Am să șterg de pe fața pământului, de la om până la dobitoace, tot ce are viață, pentru că îmi pare rău că i-am făcut. Situația s-a schimbat odată cu potopul Noe. Datele problemei au fost privite de pe alte coordonate. Noe, soția lui, Sem, Ham și Iafet, cei trei fii împreună cu soțiile lor, se pare că au început și au avut un început bun. Dar odată cu scurgerea timpului, rău, maleficul, cum îl numesc eu, din nou a început să penetreze structurile umane, din nou a ajuns popoarele, națiunile, țările, imperiile, globul pământesc să fie bântuit de păcat. Trăim într-un timp și într-o vreme când ceea ce s-a întâmplat în vremea lui Noe se pare că se repetă, dar în altă dimensiune și într-o altă formă. Dacă în vremea lui Noe Dumnezeu a nimicit omul și a nimicit vietuitoarele și a nimicit tot ceea ce avea viață pe pământ prin potop, vreau să vă spun că vine vremea și nu-i departe, când tot ceea ce vedem noi va fi nimicit prin foc. Zice profetul Isaia în capitolul 13, versetul 6, gemeți că ziua Domnului este aproape. Ea vine ca o pustire a celui atotputernic. Amos întreabă zicând, ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi o zi de nor, o zi de negură, o zi de groază. Obadia parcă vrea să-i completeze și zice în versetul 15, cum ai făcut atunci așa ți se va face? Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. E tablou care descrie sfârșitul vieții pe pământul acesta. Știți care e partea frumoasă și minunată? Că niciodată Dumnezeu pe cel bun nu nimicește împreună cu cel rău. Dumnezeu nu condamnă și neprihănirea așa cum condamnă păcatul. Chiar în vremea lui Noe, o familie a căpătat milă înaintea Domnului, familia lui Noe. Și știți care au fost motivele pentru care Noe a căpătat milă înaintea Domnului? Au fost două motive. Noe era un om neprihănit fără pată între cei din vremea lui și Noe umbra cu Dumnezeu. Dacă vrei să îndupleci voința lui Dumnezeu, dacă vrei Dumnezeu să fie binevoitor, dacă vrei să ai pe Dumnezeu ca scut și adăpost, cetate de scăpare, dacă vrei într-adevăr la umbra aripilor lui să găsești un loc în ziua cea rea, în ziua cea de nor și de negură, reține, sunt două motive pentru care poți să fii adăpostit și scăpa de ziua încercării. Să fii neprihănit înaintea lui Dumnezeu, un om care a părăsit păcatul, un om care renunță la păcat, un om care s-a scârbit de păcat. E povestea în fratelui Mircea Damian astăzi între servicii, când o doamnă care a fost judecătoare a venit și mi-a spus în ce păcate mizerabile se bănăcește ea și spunea, mi-e scârbă, am ajuns la fiecare păcat să simt că se spinte că ceva în interiorul meu. Încep să mor câte puțin. Și de fapt, Cicero zicea că la fiecare despărțire a noastră murim câte puțin. E așa de minunat însă să murim față de păcat, să ne despărțim de păcat, să murim față de lume și să fim vii pentru Dumnezeu. Noe era un om neprihănit, atât cât a putut el înțelege, atât cât a primit el cuvântul din partea lui Dumnezeu pentru poziția și statura lui patriarhală. Noi a încercat ceea ce a primit din partea Domnului să pună în practică și umbla cu Dumnezeu. Umbla cu Dumnezeu. Nu mergea numai duminica la biserică, nu mergea numai de două ori pe săptămână la biserică să se întâlnească cu Dumnezeu. Umbla cu Dumnezeu. Eu puțin sunt îngrijorat. Mă bucur ori de câte ori număr bisericile penticostale române și zic, numai în România sunt 2772. 300 împrăștiate în toată Europa, dar stai că avem și în Israel, avem și în Brazilia, și în Argentina, avem și în America Centrală, și în Canada, și în Australia, și în Bangkok, în Thailanda, avem și în Noua Zeelandă. Băi, slavă Domnului! Slavă Domnului! Eu mă bucur de toată treaba asta. Dar m-aș bucura să știu că nu avem pocăiți numai de duminică. Aș vrea să avem oameni care iubesc neprihănirea și care umblă cu Dumnezeu. Noe a umblat cu Dumnezeu. Atunci când umbli cu Dumnezeu, capeți bunăvoința lui Dumnezeu. În Geneza 5:24 ni se spune de un om care a primit așa un har mare din partea lui Dumnezeu, Enos se numea. El a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut că Dumnezeu l-a luat. Doi oameni au avut harul, Enos și Ilie, să fie luați de Dumnezeu. Și motivul știți care a fost? Au umblat cu Dumnezeu, au încercat să respecte voința divină în viața lor și umblarea cu Dumnezeu nu li s-a părut ceva greu. Enos s-a pocăit la 65 de ani, avea 65 de ani când a început să umble cu Dumnezeu. Știți cât a umblat? 300 de ani, 300 de ani să umbli cu Dumnezeu și să nu spui că e prea mult, 300 de ani și să nu spui că e prea greu. Atât de mult a umblat cu Dumnezeu că la un moment dat chiar s-a apropiat de poarta casei lui Dumnezeu. Și a zis Dumnezeu, Eno, dacă tot umbli cu mine de atâta vreme, hai, intră aici, nu gusta moartea. Soția fratelui Richard Wurmbrand, sora Bința, a vrut să-l pregătească pe fratele Richard înainte de a muri cu câteva zile și a zis, Richard, cred că vine vremea să ne despărțim. Spunea fiul lor când am fost în California. Richard, eu trebuie să plec. Vreau să spun că într-o zi Domnul Iisus a vorbit inimii mele și mi-a spus, eu tot am venit la voi, eu tot am fost în casa voastră, eu tot am fost în biserica voastră, eu tot am fost în inima voastră. Cred că este timpul acum că v-ați apropiat destul de casa mea să intrați și voi în casa mea. Să nu mă mai tot chemați să vin la voi, acum vreau să vă chem eu pe voi să veniți la mine. E un har deosebit să te cheme Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu, dacă vreți, comportă mai multe faze. În primul rând, Domnul Iisus Hristos zice, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă și repaus sufletelor voastre. E o chemare a lui Dumnezeu. Apoi, e chemarea lui Dumnezeu prin moarte. Dumnezeu pe unii cheamă din viața aceasta să treacă în veșnicii. Dar ce-i frumos că atunci când ai murit și trupurile moartea ale sfinților nu trec într-o simplă descompunere și să se piardă undeva neant. E adevărat, Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat, dar și trupul în atenția lui Dumnezeu. Zice profetul Isaia în capitolul 26, să învie morții tăi, să se scoare trupurile mele moarte. Auzi și trupul mort în atenția lui Dumnezeu. L-ai depus acolo muritor și în răsare nemurire. L-ai depus acolo putrezitor și în răsare neputrezire. L-ai pus acolo trup omenesc și răsare asemănător Domnului Iisus Hristos. Când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că vom vedea așa cum este, mărit să fie numele Său. Frații mei, Dumnezeu ne cheamă. Și cea mai minunată chemare este chemarea când însăși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogori din cer. E chemarea bisericii, e strigarea mirelui după mireasă, e chemarea păstorului a turmei sale, e chemarea capului bisericii care își cheamă biserica. E momentul acela de slavă când Duhul Sfânt ridică biserica să o prezinte înaintea Domnului Iisus Hristos, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. E momentul acela când cei ce au umblat cu Dumnezeu vor fi prezentați înaintea lui Dumnezeu. E momentul acela când cei ce au fost în necazul cel mare, îmbrăcați în haine albe, vor fi prezentați înaintea cerului. E momentul sărbătoresc, e sărbătoarea sărbătorilor și bucuria bucurilor, așa cum noi cântăm cântarea. E momentul acela. Dar toate aceste momente deosebite și sărbători deosebite sunt determinate de umblarea cu Dumnezeu. Enoh a umblat cu Dumnezeu. Aici ni se spune că și noi am umblat cu Dumnezeu. Mie îmi place că au mai fost și alți oameni care au umblat cu Dumnezeu. Și David a umblat cu Dumnezeu. La un moment dat Dumnezeu a zis despre David, oh, pe David l-am găsit un om de pe inima mea. Am stat și m-am gândit, stai Doamne, da? David de ucis o ucis. David de curvit o curvit. David a făcut atâtea gafe. E așa, e așa, așa e, așa e. Dar a știut să se pocăiască. David a știut să-și plângă păcatul. A știut să se zmerească înaintea Domnului. A știut David să umble cu Dumnezeu și Solomon. După ce moare David, îi spune Domnului: Doamne, Tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul Tău David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea Ta și umbla cu Tine în credincioșie. Să umbli cu Dumnezeu. Poți umbla cu Dumnezeu oriunde ești, pe orice meridian al lumii. Dacă ești în România, poți umbla cu Dumnezeu. Dacă ești în Anglia, poți umbla cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu poți umbla și ziua, cu Dumnezeu poți umbla și noaptea. E foarte minunat să umbli cu Dumnezeu. Când umbli cu Dumnezeu, poți umbla dacă umbli ca Dumnezeu. Eu nu pot să umblu cu fratele Mircea dacă el merge cu 10 km la oră și eu mă duc doar cu 3. Rămân tot în urmă. Trebuie să-mi reglez pasul după el. Eu nu pot să mă duc cu cineva sau alături de cineva, vorbeam dimineață despre prezența unui rege. În prezența unui rege nu pot să mergi oricum. Când ne-am întâlnit cu regele Mihai, noi am pus și la haine să fim încheiat. Eu aici m-am lăsat deschiat că e tare cald în biserică. Să fim încheiat la haine, n-ai voie nici mâinile să le ții pe piept, mâinile lăsate jos. N-ai voie în prezența regelui nici mișcări bruște să faci. N-ai voie să discuți, să pui întrebări. N-ai voie. Dacă regele te întreabă ceva, îi spui: Maestate, cu permisiunea domniei voastre sau a maestății voastre, vă răspund. Atâtea reguli, pentru că ești în fața unui rege, dar când ești în fața lui Dumnezeu. Dar când stai de vorbă cu Dumnezeu. Dar când umbli cu Dumnezeu, atunci trebuie să te comporți ca Dumnezeu. De ce credeți că Pavel zicea că sufere pentru unii și ar vrea să-L vadă pe Hristos, că ia chipul în ei cât mai degrabă? Că lipsa chipul lui Dumnezeu, lipsa umblarea cu Dumnezeu. Pavel ne spune celor din Corint în capitolul 11 cu versetul 1: Călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele lui Hristos. Umbla cu Dumnezeu. Pe foarte mulți îi ține la distanță apropierea de Dumnezeu și umblarea cu Dumnezeu necredința. În Evrei 11 cu 6 ni se spune că cine vrea să se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește fiecare după faptele Lui. Credința este o puternică încredințare despre lucrurile nădăjduite. Credința este o încredințare în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și oamenii stau la distanță, nu pot să creadă. Vorbești multora, eu am un cumnat și aproape de câte ori mă întâlnesc cu el, încerc să-i vorbesc din cuvânt și el zice: Băi, cumnate, discutăm orice, numai tot lua, domne, cu teologia asta. Lasă că la tine asta e meseria, știu. Dacă vrei cu mine, discuți de inginerie, că eu sunt inginer. Ce mă tot bați la cap? Să știi că mă apucă frisoanele numai când mă apropii de casa ta, că știu că iară mă iei cu Biblia și cu pocăința. Nu pot să cred eu tot ce spuneți voi. Bă, da, eu vă înțeleg că trebuie să spuneți că o oră, două, că stați acum în fața poporului, evident că trebuie să le spuneți ceva la oameni. Și atunci v-ați făcut capul atâta și încercați să-l înflați și pe anul măcar pe jumătate. Dar el nu poate să creadă. El are totdeauna aceeași replică. Băi, ce-o fi de toată lumea, o fi și de mine. Vreau să spun, dragul meu, asta și ia bine seama ce spun. Ce-o fi de toată lumea asta, o fi și de tine dacă nu umbli cu Dumnezeu. Lumea aceasta va trece cu foc, cu tunet și cu troznet. Și trupurile cerești se vor topi de marea căldură. Ăsta este sfârșitul acestei lumi. Și cumnatul nu-și dă seama că îmi spun un mare adevăr. Ce-o fi de toată lumea, o fi și de el. Noi sperăm într-o zi în întoarcerea lui. Dar el stă la distanță și stă indiferent, stă în necredința lui. Necredința îi oprește pe oameni să umble cu Dumnezeu. A doilea păcat este indiferența. Dumnezeu ne cheamă, Dumnezeu ne vorbește. Evenimentele pe care le trăim sunt profetice. Dacă vreți, în fiecare zi vedem aspecte și episoade apocaliptice derumându-se sub ochii noștri. Ceea ce se întâmplă la ora actuală pe Mapamond ar trebui să ne dea mult de gândit. Dar suntem indiferenți, necredincioși, indiferenți. Și hai să zic că necredința îi caracterizează pe cei din afară, dar indiferența pe foarte mulți și din biserică. Pe foarte mulți și din biserică. Mă doare că trebuie să spun, uneori chiar și pe unii slujitori îi caracterizează indiferența. am fost într-o biserică, nu-i dau numele, și nu erau toți slujitorii la biserică. Și am întrebat un tânăr, mă, unde-i taică-tu, că e slujitor în biserică? A, frate, era o biserică de la țară, știți, îmi doare foamele. Dar ce a făcut taică-tu de îmi doare foamele? A mâncat prea multă fasole cu varză. Cu fasolea și cu varza și cu foamele lui o să rămână într-o zi. Păcat, ăștia sunt oamenii despre care, zicea Apostolul Pavel, caută să te prezinți înaintea lui Dumnezeu ca un lucrător încercat, ca unul căruia n-are de ce să-i fie rușine. Mă, ăștia trebuie să ne fie rușine. Trăim în vremea și în timpul când indiferența este păcatul ce încearcă pe foarte mult, și pe tineri, și pe bătrâni, și pe membri de rând, și pe păstori, și pe prezbiteri, și pe diacon. Păcatul indiferenței este un păcat. Samson a fost închinat Domnului din pântecele maicii sale. S-a spus atunci că brici nu va trece peste capul lui, ba chiar un regim foarte sever alimentar a fost prescris soției lui Manoa. Și să nu credeți că nu i-a spus copilul lui Samson toate acestea. A crescut Samson, dar când a fost mare, a tratat cu indiferență. I-a spus mama că nu are voie să treacă briciul peste capul lui. I-a spus mama că este închinat Domnului. I-a spus mama că el este instrumentul lui Dumnezeu împotriva vrăjmașului poporului lui Israel. A fost indiferent. S-a uitat, a văzut o fată care i-a plăcut, o femeie în țara filistenilor, a zis, luați-mi-o că-mi place. A iubit tanta în Vanea Sorec, nu mă interesează tot ceea ce îmi spune mama. Tineri dragi, nu cumva ați aruncat la coșul timpului și a vremii ceea ce a spus mama și ce a spus tata? Binecuvântarea o poți dobândi, dar o poți pierde foarte ușor. Indiferența este unul din păcatele care îi caracterizează pe foarte mulți. Haideți să nu fim indiferenți. Mântuirea noastră este mai aproape ca atunci când am crezut. E foarte important să venim înaintea lui Dumnezeu cu multă credință, să venim înaintea lui Dumnezeu cu multă voință, cu multă pasiune, să dăm la o parte indiferența. Intervine a treilea păcat care oprește pe oameni să umble cu Dumnezeu. Și știți care este? Mândria. Sunt prea mulți și prea mândri unii să mai coboare la nivelul bisericilor care înainte de 89 erau considerate subterane. Biserici care pluteau, ziceau unii, în incultură. Sunt prea mulți aceștia. Cu 8-9 ani, unul dintre oamenii mari de stat ai României, și acum, dacă vi l-ați spune, l-ați cunoaște, o venit la mine și m-a întrebat, domnul președinte, am auzit că ați botezat pe generalul Măcin. Adevărat este? Da, domnule, este adevărat. Domnule, dar nu știi că ăsta a fost șeful direcției 2? Și ce mă interesează pe mine? Eu nu l-am întrebat ce direcție a condus. Eu l-am întrebat dacă crede în Domnul Iisus Hristos și dacă crede că botezul este o condiție a mântuirii. Și chiar crezi dumneata că generalul Măcin s-a pocăit? Păi, domnule, ăsta a fost cel mai pornit împotriva pocăiților și a bisericii și a oamenilor ce au crezut în Dumnezeu înainte de 89. Și am zis, tocmai de ăștia are Dumnezeu nevoie. Dumnezeu are nevoie și de tâmhar, și de criminal, are nevoie de tot. Auzi, asta e treaba dumneata, de acum eu vreau am ceva să discut cu dumneata. Spuneți, domnule ministru, știi, soția mea e bolnavă de cancer. Și am stat, m-am gândit, băi, dacă Măcină ăsta a avut curajul să se boteze, ce-ar fi să mă botezați și pe mine și pe soția mea? Poate că Dumnezeu se îndure de ea și o vindecă. O iubesc foarte mult. Aș vrea să se vindece. N-ați vrea să ne botezați și pe noi, dar cu o singură condiție. Care? Să ne asigurați că totul rămâne tainic, secret și nu va ști nimeni. Păi, domnule ministru, dar nu sunteți pregătit pentru botez. Cum să nu fiu, domnule? Eu totdeauna am fost un om moral. Du-te, spune soției dumneatale să întrebe despre familia noastră, că e din zona soției mele, de unde e soția mea. Domnul ministru, cine se rușinează de Domnul Iisus Hristos în fața oamenilor și Domnul se rușinează de el înaintea Tatălui și a Sfinților Săi Îngeri, nu vă supărați, nu vă pot boteza. Era prea mândru să poată coborî în apa botezului. Păi ce o să zică colegii mei? Ce o să zică șeful statului dacă aude că eu m-am botezat? Ce o să zică premierul? Era prea mândru. Ce o să zică vecinii? Ce o să zică prietenul tău dacă te-ai pocăit? Ce o să zică prietena ta care uneori poate ți-a sucit mințile că tu vrei să umbli cu Dumnezeu? Știi ce o să zică? O să zică că într-adevăr ai devenit om între oameni. Și ce o să zică și ce o să râdă diavolul dacă nu accept chemarea lui Dumnezeu într-o zi? Și în mândrie, și în îngânfare, și în problemele acestea egocentriste, mult se depărtează de Dumnezeu. Oameni care se autoapreciază. Aduceți-vă aminte de cei de la turnul Babel. S-au autoapreciat. Ăștia și-au pus în minte să facă o cetate în jurul căruia să locuiască tot cu un turn pe care ei ziceau că să ajungă până la cer. S-a uitat Dumnezeu la ei și-au zmințit ăștia, chiar s-au apucat de treabă. Uite cât îți de încăpățânați, chiar vor să facă treaba asta. Nu las că am eu de cojocul lor. Să coborâm la ine, încurcăm limbile și împrăștiem pe toată suprafața pământului. Dumnezeu, vreau să fie foarte clar, uneori tolerează, dar nu admite. Ai niște limite până unde Dumnezeu te lasă, dar nu admite, nu te lasă să mergi mai departe. Sunt situații pe care noi, se pare că în încăpățânarea noastră nu vrem să ne înțelegem ca cei de la turnul Babel. Mi-a dat Dumnezeu și cărămidă, i-a lăsat Dumnezeu să își adune și zmoră, i-a lăsat să-și înceapă turnul, dar bă, voi chiar vreți să mergeți cu el până la capăt? Las că știu cum să vă împrăștii. Dumnezeu a pus hotare mării și a spus, mare, până aici să se înalță mândria ta. Și marea nu trece peste hotarul mării. Dumnezeu a pus niște limite. Și am eu un exemplu, zic eu, destul de plastic. De multe ori noi zicem, uite că Dumnezeu nu-i cum zic predicatorii și cum zice Biblia. Doar și ieri am păcătuit și alalt ieri am păcătuit și nu mi s-a întâmplat nimic. Am păcătuit și săptămâna trecută și nu mi s-a întâmplat nimic. N-ați văzut niciodată o inscripție în linie de înaltă tensiune, 27.000 de volți, pericol de electrocutare. Nu v-a apropiat mai mult de 10 metri. Și unul se duce și zice, uite, eu mai făcut un pas și nu m-am electrocutat. Și am mai făcut unul, băi, luați mai inscripția aia jos de acolo, uite că n-am pățit nimic. Reține că nu știi când te-ai apropiat suficient de acea linie ca să se descarce arcul electric în tine și să fii carbonizat. Exact așa e și cu Dumnezeu. Zici, domnule, dar azi am mințit, ieri am curvit. Alalt ieri am înșelat. Nu se întâmplă nimic. Cineva zicea, crezi că Dumnezeu e om ca voi? Păi n-ar mai fi Dumnezeu dacă n-ar ierta. Asta-i treaba lui să ierte. Îmi zicea un încăpățânat, căruia îi plăcea să trăiască în păcat. Nu uitați, fratele tipei ca un om bătrân vă spune azi, Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă vânt, secere furtună. Nu te apropia de linia păcatului, că nu știi când să descarcă arcul electric în tine. Păcatul tău te ajunge din urmă, Izraele. Avea să zică Moise în Pentateu. Cei de la turnul Babel s-au apropiat prea mult. Faraon și-a depășit limitele. S-a dus Moise la el și s-a dus cu Aron și a zis, Domnul m-a trimis, lasă pe poporul meu să iasă. Dar cine-i Domnul? Eu sunt Faraon. El era Ramses a doilea. Și știți ce s-a înrez de el? Împreună cu toți ostașii lui, cu toți capitanii lui, au fugit după Israel, au intrat în Marea Roșie, marea s-a închis și au murit toți acolo. În fața mării s-a deschis drumul și când au intrat în mare, acolo au pierit cu toții. Vreau să credeți că Dumnezeu uneori tolerează până la un anumit loc, dar niciodată Dumnezeu nu admite. Dumnezeu în fiecare zi își arată bunătatea crezând că dacă ne întoarcem, dacă noi încercăm să facem un pas spre El, să aibă motive să ne binecuvinteze. Dacă omul și-a depășit limitele, Dumnezeu trece la măsuri. Mi-aduc aminte de Enibang, de regele Cartaginei. În îngânfarea lui striga, dați-mi 3 călăreți pe elefanți și 10 luptători cu sumița, așa am să cuceresc pământul. Nu-mi trebuie nici Dumnezeu, nu-mi trebuie nici zeitate, nu-mi trebuie nimic. Eu sunt stăpânul lumii, zicea Eniban. Și noaptea următoare, în cortul lui a intrat unul cu sumița și l-a pironit de pământ și l-au găsit mort. Unde a fost mândria? Aduceți-vă aminte de Alexandru Macedon, omul care a pus bazele civilizației în lene și omul care a cucerit lumea și a strigat după ce a cucerit totul, sunt dornic de glorie, vreau să mai lupt, sunt împăratul împăraților, se vedea așa de mândru. Și l-a înțepat un țânțar, s-a îmbolnăvit de malarie, a murit. Și marele imperiu elen a fost împărțit între cei 4 generali, Ptolomeus, Leucos, Cassandru și Lysimas. Și apoi ăștia s-au măcelărit între ei și au risipit totul. Unde-i mândria omului? Hai să îi lăsăm pe ăștia să vorbim de macedonii noștri, că avem și noi pe a noștri. În anul 89, cine a crezut că va cădea cortina de fier și că se va destrema marele imperiu comunist? A crezut cineva? Și a căzut așa cum a căzut Hitler înainte, așa au căzut și ăștia. A căzut zidul Berlinului, a căzut comunismul în România, a căzut comunismul în țările care făceau parte din pactul varșovian, a căzut comunismul și în URSS. Am fost cu 3 sau 4 ani la Congresul Țărilor din CSI ce s-a ținut la Odessa, în sudul Ucrainei. Și mi-aduc aminte că acolo era fratele Gnida, președintele Federației Evanghelice din Rusia. El are o soție româncă, moldoviancă. Și vorbește puțin românește. Și fratele Gnida a zis, bă, voi credeți că România voia să cu revoluția? Voi credeți că în țările din Europa voia să cu revoluția? Voi n-ați fost decât niște piese în scenariul lui Dumnezeu. Totul a venit de la Dumnezeu. Și hai să vă spun cum a venit. Și ne spuneam că în anul 1987, când s-au sărbat 70 de ani de la Marea Revoluție din URSS, undeva în Piața Roșie, stătea Gorbaciov împreună cu toți mai mari lui și se demonstra, se defina cum se defina și în România. Și deodată, pe o clădire mare de vis-a-vis, a apărut un banner uriaș pe care scria: de 70 de ani mergem pe un drum care duce nicăieri. Treziți-vă! Bineînțeles că KGB-ul a fost imediat la datorie, iar arestat erau 14 dezidenți comuniști. Dar toată sărbătoarea a fost dată peste cap. Nici primul secretar al URSS-ului nu mai era confortabil, nici cei de lângă el, și s-au gândit, bă, ce o să se întâmple? Noaptea următoare, Gorbaciov toată noaptea s-a frământat și a zis, bă, dizidenții deja, chiar aici, într-o zi în care noi demonstrăm, au curajul să vină și să demonstreze, înseamnă că gluma câștigă proporții. Și spre dimineață a avut un vis interesant. A visat că vedea un grup de oameni care fugeau pe un drum și în față aveau o prăpaste, iar din spate venea un balau roșu mare cu multe capete și urmărea. Și parcă o arătare pe cer i-a strigat, Mihail, oprește balaurul, e singurul care poți să-l decapitezi. Dar luptă pe rând cu fiecare din capetele lui. S-a trezit broboane de transpirații, n-a știut ce să înțeleagă omul care era ateu convins. Și-a dus aminte că în tinerețe a avut un prieten cu numele Kirimov, era pastor luteran. Și-a chemat mai mari serviciile lui secrete și a zis, urgent să-mi-l găsiți pe Kirimov, să-l aduceți aici. L-a adus pe Kirimov și când a intrat Kirimov la el în birou, în cabinetul lui, a primului secretar al URSS-ului, l-a întrebat, băi Kirimov, tu mai crezi în Dumnezeu? Dați-vă seama, după atâția ani de comunism, te cheamă primul comunist al lumii, primul secretar. Parcă văd cum dârdeiau hainele și genunchii la el. Și a zis, păi, tovarășul prim secretar, știți, eu m-am pregătit ca te rog. Băi, eu nu ți-am spus ce te-ai pregătit, mai crezi sau nu mai crezi în Dumnezeu? Și ăsta a zis, da, uite, vreau să spun un vis și să-mi spui ce înțelegi tu ca teolog din visul meu. I-a spus visul și Kirimov n-a avut curajul să-i spună nimic. Și a zis, da, vorbește. Erau mai mulți acolo. A zis, va spune, dar mi-e teamă. Uite, toți ies afară, rămânem numai noi doi. Ne cunoaștem din tinerețe. Spune acum ce înțelegi. Și Kirimov i-a spus ceea ce a crezut ea. A zis, grupul acela reprezintă cei 14 dizidenți și mulțimea de oameni care sunt împotriva comunismului. Dar vine balaurul roșu, care e comunismul și îi fugărește. Ei n-au de ales. În față este o prăpaste a eșecului, pentru că acest comunism nu duce nicăieri decât eventuala moarte. În spate e balaurul comunist, URSS-ul, care e gata să-i zdrobească și vocea aceea, arătarea aceea cerească, îți spune că e singurul care poți lupta împotriva balaurului. Cred că a venit vremea și timpul să lupți cu balaurul. Dumnezeu ți-a spus să iei fiecare capăt pe rând. S-a uitat la el și a zis, de unde voi ști eu că ceea ce îmi spui tu este adevărat? L-a ținut vreo 2-3 zile acolo, ăsta săracul se ruga acum ca mică altă dată, să temea nu cumva cineva să-i dea o altă interpretare primului secretar. Și după 2 zile pe ocean la Malta l-a chemat Bush senior, s-au întâlnit acolo și a hotărât să contureze perestroica și să-i dea noi proporții. Și zicea fratele Gnida, așa a căzut mai oameni bun comunismul. Gorbaciov a retezat primul capăt, a fost Georgia. Apoi a început cu Cecenia, cu Ucraina și așa pe rând au căzut toate capetele, până a căzut tot comunismul. Dar comunismul a căzut pentru că și-a depășit limitele. Oamenii ăștia, Dumnezeu i-a tolerat până la un loc. Ei l-au scos pe Dumnezeu din școli, l-au scos pe Dumnezeu din instituții, l-au scos pe Dumnezeu din inimile oamenilor și a tinerilor. Și dați-mi voie să vă spun, au încercat să-L scoată pe Dumnezeu și din biserici. Spuneau că biserica și religia este un opiu care droghează mințile oamenilor. Vă spun ceva foarte interesant. Într-o biserică de undeva din sudul țării, când m-am dus, pe o parte era un tablou pe care scria eu sunt pastorul cel bun și eu îmi cunosc oile mele, iar pe partea cealaltă era chipul tovarășului Nicolae Ceaușescu, în biserică. M-am uitat, n-am știut, oare visez, e realitate, m-am frecat la ochi. M-am întrebat pe prezbiter, domnule, ce-i cu tabloul acolo? Știți, noi am fost foarte mulți ajutați, am fost tolerați, am amenajat aici clădirea asta, conducerea comunii ne-a ajutat și cred că e bine să avem respect pentru șeful statului. Au încercat să-l bage și în biserici. S-a uitat Dumnezeu la ei și a zis, băi, acum chiar v-ați depășit limitele. Ia să descarc eu arcul meu în voi. A murit Ceaușescu ca un animal sărbatic împușcat în ziua de Crăciun. Au murit pe rând, unul după altul, și Zhivkov, a murit și Honecker și toți unul după altul, pentru că Dumnezeu i-a văzut că și-au depășit limitele. Hai să fim conștienți de faptul că Dumnezeu ne cheamă să umblăm cu El. Și atunci când ne depășim limitele, nu numai că nu umblăm, ci ne depășim anumite limite, îl obligăm pe Dumnezeu să ia măsuri. Și măsura lui Dumnezeu, finală, poate fi drastică. Aduceți-vă aminte că un împărat se plimba pe zidul lui, împăratul Babilonului, și a zis, nu e ăsta Babilonul, Babilonul cel mare pe care eu, Nebucanețar, l-am zidit ca în loc așederii mele împărătești? Se credea stăpân pe situație. Zicea că nimeni nu-i ca el. Și Dumnezeu l-a lovit 7 vremi. A trăit împreună cu fearnele sălbatice și cu păsările cerului. I-au crescut unghiile ca la păsări și a crescut părul pe el ca pe fearnele sălbatice. După 7 vremi, zice Nebucanețar un lucru și îmi place ce zice. Zice, după trecerea vremurilor sorocite, am ridicat ochii spre cer, mi-a venit iarăși mintea la loc. Reciproca, cine n-are ochii spre cer, n-are mintea la loc. Poate să fie bogătașul bogătașilor, poate să fie politicianul politicienilor, poate să fie împăratul împăraților. El zice, mi-am ridicat ochii spre cer și atunci mi-a venit mintea la loc. Câte vreme nu avem ochii îndreptați spre cer și ne uităm la gunoaiele pământului și la viața asta și la tava asta încărcată cu tot felul de mizerii și nu umblăm în neprihănire, mintea nu-i la loc. Ăsta zice, mi-a venit mintea la loc. Și după ce a venit mintea la loc, primul lucru care l-a făcut și prin care a dovedit că are mintea la loc, o binecuvânta pe cel preanalt. Ăsta e omul care are mintea la loc, omul care umblă cu Dumnezeu și care înțelege să-L binecuvinteze pe cel preanalt. Să laude și să slăvească pe Dumnezeu, cel la cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește. Atunci umbli cu Dumnezeu, atunci ai mintea la loc, când privești în sus, când îl lauzi și îl slăvești pe Dumnezeu și recunoști că toate împărățiile se scurg, toate împărățiile trec, împărăția lui Dumnezeu e veșnică. Se lăuda în comuna mea natală, primarul de acolo, la deschiderea bisericii. Eu am fost primar și am fost primar din timpul comuniștilor și iată că am fost om de treabă și toți vor ales în continuare. Așa mă mâncam limba, nu lasă că te taxez eu. Și când a fost el gata, m-am ridicat în picioare și am zis, domn primar, noi ne cunoaștem de atâți ani. Eu știu că ai fost primar în vremea comuniștilor. Știu că ai fost primar în vremea feseniștilor. Știu că ai fost primar în vremea țărăniștilor. Știu că ai fost primar și cu liberalii. Și acum ești și cu ăștia. Dați-mi voie să vă spun, nu vă face cinste treaba asta. Un cameleon care se schimbă așa de la un partid la altul, îmi pare rău. Eu, dacă era după mine, nu v-aș ales primar. Dar acum vă pot eu spune ceva, ca să rămâneți etern pe opoziție. Lăsați toate partidele astea. Haideți cu mine în partidul lui Hristos. Biserica, țărăniștii se duc, feseniștii s-au dus, liberalii s-au dus, azi, mâine nu-s, dar biserica rămâne. Intrați aici împreună în biserica Domnului Iisus Hristos cu noi toți, pentru că biserica Domnului este eternă și este veșnică. Când ne uităm la partidele care trec, când încercăm să găsim niște lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor, ne înșelăm. Când ne ridicăm privirea în sus și recunoaștem că împărăția Domnului este veșnică, atunci umblăm cu Dumnezeu. Când ne ridicăm ochii spre Dumnezeu și El își îndreaptă ochii spre noi, pentru că ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la glasul rugăciunii Lui. Omul care umblă cu Dumnezeu este omul care are privirea îndreptată în sus și se încrede totdeauna în Dumnezeu. 2 Timotei 1:12. Mie nu mi-e rușine pentru că știu bine în cine am crezut și știu că El are să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Ăsta e omul care se încrede în Dumnezeu și care umblă cu Dumnezeu, care totdeauna soluționează problemele cu Dumnezeu, care totdeauna privește spre Dumnezeu, care totdeauna apreciază împărăția lui Dumnezeu, care totdeauna este conștient că dincolo de orice împărăție e slava, gloria și mărirea lui Dumnezeu în mijlocul de împărății veșnice, a lui să fie slava în vecii vecilor. A fi un om care umblă cu Dumnezeu înseamnă acceptarea voiei lui Dumnezeu în toate situațiile. Martin Luther se ruga și zicea: Doamne, facă-se voia Ta în viața mea, oricât m-ar costa. Aveți curajul să vă rugați așa? Oricât m-ar costa. Te poate costa și viața. Dar e așa de important să accepți prin rugăciune răspunsul lui Dumnezeu care ți-l dă. Când David Wilkerson a venit prima dată în România, ne spunea că el s-a născut în familia unui păstor și că au fost mai mulți copii. Tata și mama, ca toți slujitorii, își îndeamnă copiii de mii să se roage, îi învață să cânte, să citească pe Biblie. Dar David ăsta era copilul problemă. Ajunsese adolescent la 14-15 ani și nu-i plăcea să se roage, nici nu știa să se roage, nu-i plăcea să cânte. Când i-a adunat mama pe toți în casă, el făcea opinia aparte, se retrăgea undeva. Și într-o zi mama a venit acasă și mi-a spus: copii, tocmai l-am lăsat pe tata la spital, are o boală extraordinar de gravă și medicii spun că doar Dumnezeu dacă mai poate face ceva, haide să ne rugăm. S-au pus toți pe genunchi, au început să se roage, dar David a stat și el așa liniștit, fără să zică nimic. Când s-a terminat, tăcerea lui n-a trecut neobservată. Frații lui l-au apostrofat și au zis: nici acum când tata e bolnav, tu nu te rogi? Tu ești indiferent? Chiar nu-ți pasă? A mai trecut câteva zile și tata a fost externat în spital și mama le-a spus: copii, dacă vreți să aveți tată, haideți să ne rugăm toți. Medicii l-au dat să moară acasă. Nu se mai poate face nimic. Și din nou i-a adunat pe toți în camera unde era tata și au început să se roage. Și David din nou a stat undeva așa deoparte. Și sora sa mai mare, foarte furioasă, s-a dus la ea și a zis: ești un nesimțit, ești tot felul de invective. Noi toți ne rugăm, plângem, tatăl e în ghearele morții și tu stai nepăsător. Ba, a venit și mama și a zis: copil rău, eu te-am educat și pe tine ca pe ceilalți. Și în situații de genul ăsta, tu nu simți cu familia? Sta David și s-a gândit el: băi, poate că m-aș ruga, dar nu știu ce să zic, că nu mi-a plăcut niciodată. A ieșit afară în curte și a venit o idee. Ce-ar fi să învăț să mă rog? Unde să mă rog? S-a uitat și a văzut ușa la demison, la basement, cum zic în engleză, deschisă și a intrat în prima încăpere. S-a uitat, nu era nimeni acolo. A văzut că mai este încă o încăpere. A închis ușa după el și a trecut în a doua încăpere. De acolo a trecut în a treia încăpere. A încuiat toate ușile și a zis: aici să învăț și eu să mă rog. Cel puțin să nu mă mai jignească ăștia mei. Și s-a așezat pe genunchi și a început să strige: Doamne, noi suntem atâția copii. Vezi că avem nevoie de mâncare, avem nevoie de îmbrăcăminte. Doamne, mai lasă-ne pe tata. Doamne, dă-i sănătate la tata. Doamne, îndură-te de tata. Și în timp ce el învăța să se roage, acolo s-a coborât Duhul Sfânt peste el. A început sub o cercetare divină să strige, să înalțe rugăciuni către Dumnezeu, să plângă. Și a durat vreo 15 minute tot timpul ăsta. După aia a ieșit afară și când a ieșit în curte, sora s-a venit la el și a zis: David, îmi pare așa de rău că te-am bruscat. Noi n-am știut că tu știi să te rogi așa. Și el s-a uitat în lung, dar de unde știi asta cum am rugat, că m-am cuiat trei uși după mine. Tocmai atunci a văzut mama și a zis: David, hai încoa, copilul meu, așa de zidit am fost la rugăciunea ta, te ruga nemaipomenit. Și vrea să o întrebe pe mama: mama, dar eu m-am cuiat trei uși. De unde ați auzit voi? Când tocmai a auzit vocea tatălui: David, vino aici, în camera mea, vino la patul meu să spun că la rugăciunea ta m-a vindecat Dumnezeu. S-a dus și a spus: David, când tu te-ai rugat, am simțit cum s-a așezat o mână pe creștetul meu și din cap până în picioare a trecut niște fiori și niște curenți cu multă căldură în mine. David, mă simt bine, deja am spus mamei tale să-mi pregătească mâncarea. Și copilul tremurând a zis: tată, totuși nu înțeleg ceva. Cum știți voi cum m-am rugat eu? Că eu m-am rugat în basement și am încuiat trei uși după mine. De unde știți voi cum m-am rugat? Și tatăl i-a spus: o, copile, în încăperea unde tu te-ai rugat se întâlnesc toate conductele de aerisire din clădire. Și când tu ai început să strigi, vuia casa la rugăciunea ta. Frații tăi s-au ridicat în picioare, mama ta s-a ridicat în picioare, la rugăciunea ta au început să curgă lacrimile, dar s-au ridicat și îngeri în cer. David, să știi că Domnul m-a vindecat. Și spunea el: așa a început umblarea mea cu Dumnezeu, acolo în basement, făcând practică în rugăciune. Vrei să umbli cu Dumnezeu? Închide-te în cămara ta și spune Domnului ce nu ai vrea să știe nimeni, spune-i numai Lui. Înaintea lui Dumnezeu nu-i nevoie de rugăciuni sofisticate. Dumnezeu n-are nevoie de rugăciuni filozofice. Dumnezeu n-are nevoie nici măcar de rugăciuni încătuite teologic. Dumnezeu are nevoie de rugăciunea ta sinceră și zice: fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Asta vrea Dumnezeu de la noi. A umbla cu Dumnezeu înseamnă încredere deplină în El, ochi ridicați spre El, soluționarea problemelor cu El, trăirea în dragoste. 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 19 ni se spune și zice Ioan: îl iubesc că El m-a iubit întâi. Să-L poți iubi pe Dumnezeu cu toată ființa ta, cu tot sufletul tău, cu tot trupul tău, cu tot ceea ce îți aparține ție, să-L poți iubi pe Dumnezeu. Istoria martirilor este împădurită de exemplurile celor ce au murit de dragul Domnului Iisus Hristos și unii au plecat cu bucurie. Îmi aminteam pe Pavel parcă seară și ziceam că Pavel a zis: da, ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, să mergem, să fim acasă la Domnul. Vedea un motiv de bucurie în plecarea lui de aici. Atunci când iubești pe cineva, abia aștept să ajungi acolo. Când iubești pe cineva, abia aștept să fii cu acea persoană. Când umbli cu Dumnezeu, abia aștept să te întâlnești cu Dumnezeu. N-ați avut stări în acela de rugăciune când v-ați rugat să vă boteze Domnul cu Duhul Sfânt? Și mai ales când a început cercetarea și erai foarte aproape. Mi-aduc aminte că mă încuiam și eu ca David Wilkerson. Mă încuiam în cămară, mă duceam. În vremea aceea locuiam la casă, aveam cămara de lemne și să fiu sigur că nu mă deranjează nimeni acolo între lemne. Mă rugam în cămara de lemne și încercam să umblu cu Dumnezeu, să mă apropii de Dumnezeu, să vorbesc cu Dumnezeu. Era momentul acela de cercetare. Trăirea cu Dumnezeu însemnează trăirea în dragoste față de Dumnezeu. Și apoi, de ce nu? Și trăirea față de aproapele. În Ioan 13 cu 35 Domnul zice: și aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Ioan e foarte categoric în epistole și zice: cunoaștem că am trecut din moarte la viață prin faptul că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său este încă în moarte. Cine nu iubește pe fratele său este un mincinos. Umblare cu Dumnezeu înseamnă iubirea lui Dumnezeu și iubirea fraților. Umblare cu Dumnezeu înseamnă acceptarea călăuzirii Duhului Sfânt în toate segmentele vieții noastre, inclusiv în puterea iertării. Atunci umbli cu Dumnezeu când poți să ierți ca Dumnezeu. Nu știu, frate Mircea, dacă ai fost cu mine în 90, când Dr. Goz, șeful bordului de misiune, un bătrân de vreo 80 de ani, povestea prin ce experiență a trecut el. Am fost, s-a ținut, mi se pare, la New Orleans, în Louisiana, acea întrunire, acea conferință mondială, și bătrânul ăsta de 80 de ani spunea că era între anii 30 și 40, când a avut o experiență deosebită. El a rămas orfan de tată și de mamă, cineva l-a crescut, o familie, și a ajuns să facă și puțină școală teologică, s-a dus misionar și într-o zonă a Californiei, unde nu erau creștini penticostani, a început să predice Evanghelia acolo pe coasta oceanului. Zicea, doi ani de zile m-am chinuit să predic Evanghelia și n-am avut niciun succes. Doi ani de zile am spus la oameni despre Dumnezeu și n-am avut niciun succes. Am început să postesc, să mă rog, și cu mare greutate într-o zi am convins o bătrână să zică că îl acceptă pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Într-o altă zi am convins o tânără și acum aveam două convertite și ziceam, Doamne, cifra 3 e Trinitatea, reprezintă cifra desăvârșirii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Mai dă măcar unul. Mereu când eu vorbeam, zicea eu, la colțurile străzilor și pe unde apucam să zic ceva despre Dumnezeu, vedeam un bărbat care mă urmărește îndeaproape și nu știam, se predă, nu se predă, este interesat, îmi poartă pică. Dar într-o zi în care am predicat și am pomenit numele Iisus, 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 de vreo 10 ori și în final am zis, Iisus te iartă, n-am văzut cum s-a prăbușit în genunchi. Și am zis, slavă ție, m-am prăbușit și eu în genunchi și am zis, îți mulțumesc, Doamne, că mi l-ai dat și pe ăsta. A vorbit cu bordul de misiune și a spus, am deja 3 convertiți, vreau să fac, să organizez un botez pe malul oceanului, vreau să mă aduceți o muzică, o fanfară, vreau să fie o sărbătoare, poate mișcăm ceva acolo. Și a fost o zi de sărbătoare și ca totul să capete dimensiune și să creeze un anturaj și o atmosferă cât mai plăcută, pe fiecare candidat acolo în apă, după ce a intrat în apă, l-a pus să mărturisească cum l-a cunoscut pe Dumnezeu, cum a ajuns să fie iertat, de ce vrea să se boteze. Și a intrat sora bătrână în ziua respectivă și a depus mărturia în 5 minute, a intrat și fata tânără care a venit și a depus și-a o mărturie și apoi a venit bărbatul ăsta. Și bărbatul ăsta mi-a spus un lucru ciudat. Între anii 30 și 40, eu am fost un tâlhar, am fost un criminal, am fost un jefuitor. Era vremea când încă în America se călătorea cu colivirul, cu căruțele și urmăream pe cei ce erau diumeri, pe cei ce erau bijutieri. Într-o noapte întunecoasă, undeva la o cotitură, am sărit într-o căruță și am luat gâtul imediat la un bărbat și o femeie. Cu gândul să iau toate bijuteriile ce aveau acolo și probabil mergeau spre un târg. Dar când am intrat în colivir în spate, deasupra bijuteriilor era un copil de vreo 12 ani care dormea. Când a văzut că intru acolo, s-a trezit, a sărit din căruță și a luat-o peste câmp, strigând, Jesus, Jesus, Jesus. A fost momentul în care ființa mea a fost fulgerată și de atunci n-am mai suportat să mi se vorbească de Dumnezeu. N-am mai suportat să mi se vorbească despre Iisus Hristos. N-am mai suportat să mi se vorbească despre iertare. Am devenit o ființă demonică. Am fost om care am vărsat sânge, care am furat, care am tâlhărit, am făcut ani grei de pușcărie. Dar de când predicatorul ăsta predică în zona noastră, pentru prima dată cuvântul Iisus îmi face bine. Pentru prima dată când am auzit pe el pronunțând cuvântul Iisus, am simțit că mă liniștesc. Și a fost o zi când a pronunțat de vreo 10 ori cuvântul Iisus. La fiecare repetare a lui mă liniștea mai mult, mai mult. Și la ultima repetare m-am prăbușit jos la pământ. De aceea astăzi sunt în apa botezului. Și acum toți se uitau să vadă ce spune predicatorul. Și spre surprinderea lor, acest misionar predicator a ieșit din apă afară. A stat câteva momente și n-a vrut să-l mai boteze. Tocmai el era copilul din noaptea aceea și cei doi părinți, cărora li se luase gâtul, erau părinții lui. A ieșit afară, a stat câteva momente acolo, candidatul era în apă îmbrăcat în haine albe și botezătorul era pe malul oceanului și se uita la el. A stat, a plecat capul înaintea Domnului și s-a rugat. Și spunea că în rugăciune a auzit vocea Domnului care m-a întrebat. Dacă eu l-am iertat, tu de ce nu-l poți ierta? Tu ai jurat că vei călca pe urmele mele în toate. Arată-ți dragostea. Plângea un bătrân de 80 de ani și a zis, a fost cel mai greu examen la care m-a supus Dumnezeu. Am coborât în fața mulțimii prezente în apa botezului. M-am luat în brațe acum în fața tuturor, am sărutat pe amândoi obrajii. Și am zis, dacă Dumnezeu te-a iertat și te-a făcut fiul său, astăzi te declar fratele meu și vei fi și fratele părinților mei care sunt în veșnicie. L-am sărutat încă o dată și l-am botezat în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și în momentul acela a declanșat cea mai mare trezire spirituală. Ziceam, dacă înainte m-am chinuit să predic Evanghelia atâta timp, după aceea în 6 luni de zile aveam peste 500 de convertiți. Într-un an de zile am avut 2000. După aceea a crescut așa de mult mișcarea. Acolo s-a deschis un seminar teologic. Este zona cu cea mai mare mișcare. Pentru că cineva a umblat cu Dumnezeu și a acceptat în umblarea lui cu Dumnezeu să ierte ca Dumnezeu. Uneori, umblarea noastră cu Dumnezeu înseamnă și supunere la examene. M-am întrebat de atâtea ori aș fi putut și probabil numai o putere a Duhului Sfânt în viața mea m-ar fi putut face să trec peste momentul acela și să botez criminalul propriilor mei părinți. A fi cu Dumnezeu înseamnă accepta și a umbla cu Dumnezeu înseamnă accepta călăuzirea lui Dumnezeu prin cuvânt. Căutați în cartea Domnului și citiți. Nici una, nici alta nu va da greș, căci gura Domnului a vorbit, zice Isaia, în capitolul 34 cu versetul 16. Moody își are aici biserica, în Londra. Moody. Când Moody a început să predice, avea o călăuzire directă din partea Domnului. Moody, știți că a început când a început ca baptist, metodist, ce a fost el, dar Domnul a început să încălăuzească, încălăuzea în visuri, a avut și vedenii. Moody, chiar dacă n-a fost penticostan, avea o călăuzire directă și după câțiva ani de zile, Moody n-a mai fost călăuzit. Și a zis, băi, m-a repădat Dumnezeu. Păi Domnul îi spunea, uite, du-te în zona cu tare, în vis. Domnul îi spunea, uite, du-te acolo, vorbește aia, spunea aia. Și acum, după câțiva ani de zile, totul a încetat și a zis, m-a repădat Dumnezeu. A început să postească, să se roage și spunea Alexa Popovici într-una din cărțile lui că într-o noapte Moody a avut o revelație. Se făcea că a intrat undeva într-o încăpere și acum era un birou mare și la birou stătea Domnul Iisus Hristos, a plecat deasupra unei cărți. S-a uitat lung și a văzut că era Biblia. Și Moody aștepta să ridice Domnul capul în sus, să se uite la el. Și nu a ridicat, a făcut pași până în fața biroului. Și când a fost chiar în fața biroului, a zis, Doamne, de ce e supărat pe mine? Atât de dulce era părtășia aceea cu tine în primii ani. Și acum de atâta timp nu mă mai călăuzești, nu mai îmi vorbești. Doamne, ce s-a întâmplat? Și Domnul a ridicat capul și a spus, Moody, când erai copil, ca o mamă, te țineam de mână să nu calci greșit, să nu aluneci. Moody, te-am păzit de nenorociri și de necazuri. Dar Moody, te-ai maturizat, ești om mare. Dacă vrei să mă găsești acum și să-mi cunoști voia mea, citește mai mult aici. Și-a arătat Biblia. Și de atunci Moody a început să citească Biblia. Mulți din predicatori s-au raportat la el și au vorbit despre el că a fost omul care a condus peste 1 milion de suflete la crucea Domnului Iisus. Și toată mărturia lui a constat în puterea Duhului Sfânt, dar și în puterea cuvântului. A umbla cu Dumnezeu înseamnă a accepta călăuzirea lui Dumnezeu și prin cuvânt. Frați și surori, timpul meu s-a scurs, aș vrea să închei aici, dar aș vrea din toată inima să știu că în Biserica Filadelfia avem frați care umblă cu Dumnezeu. Nu uitați, Noe a fost neprihănit între cei din vremea lui și Noe a umblat cu Dumnezeu. Și în fața morții, în fața dezastrului, în fața nenorocirii, în fața judecății divine, noi am avut corabia poruncită de Dumnezeu care a dus salvarea. Vrem salvare, vrem izbăvire, vrem mântuire, vrem rugăciune ascultate, umblați cu Dumnezeu și trăiți în neprihănire. Amin.